Մի օր երեկոյան Պոլինը սրտահույզ միամտությամբ ինձ պատմեց իր պատմությունը. Նրա հայրը կայսերական գվարդիայի հեծելազորային գնդի հրամանատար էր. Բերեզինայից անցնելիս գերի ընկավ կազակների ձեռքը. Հետագայում, երբ Նապոլյոնը առաջարկեց փոխանակել նրան, ռուսական իշխանությունները իզուր նրան որոնեցին Սիբիրում. Ուրիշ գերիների ասելով նա փախել էր, նպատակ ունենալով Հնդկաստան անցնել. Այդ ժամանակվանից Տիկին Գոդենը, իմ տանտերուհին, չէր կարողանում որևէ լուր ստանալ ամուսնու մասին. Սկսվեցին 1814-ից 1815 թվականների աղետները. Մնալով մենակ, առանց միջոցների և նեցուկի, նա որոշեց կահավորված մի պանդոկ պահել, իր աղջկան կերակրելու համար. Տիկին Գոդենը դեռևս հույս ուներ իր ամուսնուն տեսնելու. Նրա համար ամենածանր վիշտն այն էր, որ Պոլինը մնացել էր առանց կրթության. Իր Պոլինը, իշխանուհի Բորգեզեի սանուհին, որը անպայման կարդարացներ գուշակությունները բարձր հովանավորուհու, որը նրան փայլուն ապագա էր խոստանում. Երբ Տիկին Գոդենը ինձ հայտնեց իր վիշտը և սրտաճամլիկ ձայնով ինձ ասաց, «Ես սիրով կհրաժարվեմ Գոդենին բարոն նշանակող թղթի կտորից և վիճնաուրից եկամուտ ստանալու մեր իրավունքից, եթե իմանամ, որ Պոլինը կրթություն կստանա Սեն Դնիում», ես հանկարծ սարսռացի և ի երախտագիտություն այն հոգածության, որ ինձ համար շռայլում էին երկու տանտիրուհիները, որոշեցի ինքս ստանձնել Պոլինին կրթություն տալու գործը. Անկեղծությունը, որով նրանք ընդունեցին իմ առաջարկը, հավասար եղավ այդ առաջարկը ինձ թելադրած պարզամտությանը. Այսպիսով ես ունեցա հանգստի ժամեր. Աղջիկը լավ ընդունակություններ ուներ, նա ամեն ինչ այնպես հեշտությամբ էր ըմբռնում, որ շուտով սկսեց ինձանից լավ դաշնամուր նվագել. Վարժված լինելով բարձրաձայն մտածել ինձ մոտ, նա Երևան էր բերում հմայի չատկությունները հոգու, որ բացվում է կյանքին, ինչպես ծաղկի բաժակը աստիճանաբար բացվում է արևին. Նա ինձ լսում էր ուշի ուշով և հաճույքով ինձ նայելով իր սև, թավշի աչքերով, որոնք կարծես ժպտում էին. Նա սերտում էր դասերը իր քնքուշ և փաղաքուշ ձայնով և երեխայի պես ուրախանում էր, երբ ես գոհ էի լինում նրանից. Մայրը, որ միշտ անհանգստությամբ մտածում էր վտանգներից զերծ պահել իր դեռատի աղջկան, որի մոտ հասակի հետ միասին զարգանում էին բոլոր հրապույրները, հաճույքով տեսնում էր, որ նա ամբողջ օրը տանը փակված էր մնում սովորելու համար, որովհետև միայն իմ դաշնամուրը կար նրա տրամադրության տակ, նա օգտվում էր իմ բացակայություններից, վարժությունների համար. Երբ վերադառնում էի, իմ սենյակում էի գտնում Պոլինին, հագնված ամենահամեստ ձևով, բայց ամենափոքրիկ շարժումից նրա նուրբ իրանը և մարմնի բոլոր հրապույրները գծագրվում էին կոպիտ կտավի տակ. Ինչպես Էշի Կաշի հեքիաթի հերոսուհին, նա ուներ փոքրիկ ոտներ, կոպիտ ոտնամաններ հագած. Բայց այս բոլոր գողտրիկ գանձերը, այս բոլոր հարստությունը, կուսական գեղեցկության ամբողջ պերճանքը, ասես գոյություն չունեին ինձ համար. Ես ինձ հարկադրել էի Պոլինի մեջ տեսնելու միայն մի քրոջ. Ինձ համար սարսափելի բան կլիներ խաբել նրա մոր վստահությունը. Այս զմայլելի աղջիկը ինձ հիացնում էր ինչպես մի պատկեր, ինչպես մեռած սիրուհու նկար. Մի խոսքով նա իմ երեխան էր, իմ արձանը. Իբրև նոր Պիգմալիոն ես ուզում էի կենթանի ու վարվռուն, զգայուն և խոսուն կույսը դարձնել մի մարմար. Ես շատ խիստ էի վարվում նրա հետ, բայց ինչքան ավելի էի զգացնում իմ ուսուցչական բռնակալությունը, այնքան ավելի հեզ ու հնազանդ էր դառնում նա. Եթե իմ զուսպ և պարկեշտ վարմունքը թելադրված էր ազնիվ զգացումներով, ապա ինձ մոտ չէր պակասում և դատախազին հատուկ իրավարարությունը. Ես չեմ պատկերացնում դրամական գործերի մեջ ազնվություն առանց մտքերի ազնվության. Խաբել մի կնոջ թե սնանկացնել մեկին, ինձ համար միշտ միևնույնն է եղել. Սիրել մի ջահել աղջկա կամ սիրվել նրանից, դա նույնն է թե իսկական ամուսնական դաշին կնքել, որի պայմանները պետք է նախապես որոշել. Մենք իրավունք ունենք թողնելու են կնոջը, որ վաճառվում է, բայց չի կարելի լքել ջահել աղջկան, որ հանձնվում է մեզ, որովհետև նա չի հասկանում իր զոհաբերության հետևանքները. Իհարկե ես կարող էի ամուսնանալ Պոլինի հետ, բայց դա հիմարություն կլիներ. Արդյոք դա չէր նշանակի քնքուշ և կուսական հոգուն մատնել սոսկալի տանջանքների։ Իմ չքավորությունը խոսում էր եսասիրական լեզվով, և իր երկաթե թաթը մշտապես դնում էր իմ և այս բարի էակի միջև։ Եվ հետո, համոթ ինձ, խոստովանում եմ, որ ես չեմ հասկանում սերը թշվառության մեջ։ Գուցե դա իմ ապականությունից է, որը պարտական եմ քաղաքակրթություն կոչվող մարդկային հիվանդության, բայց կինը, թեկուզ նա լինի հրապուրիչ, ինչպես գեղեցկուհի Հելենան, Հոմերոսի այդ Գալատեան, չի կարող նվաճել իմ սիրտը, եթե նա մի քիչ աղտոտ է։ Ո, կեցցե սերը մետաքսների և քաշմիրների մեջ, շրջապատված շքեղության հրաշալիքներով, որոնք հիանալիորեն զարդարում են այն, որովհետև նա ինքը գուցե շքեղություն է։ Ես սիրում եմ կրքերի պորտկման մեջ ճխլտել նուրբ զարդարանքները, ճմլել ծաղիկները, ավերիչ ձեռքը ստանել անուշահոտված սանրվածքների գեղեցիկ կառուցումների վրա, հրավառ աչքերը, որոնք թափանցում են դրանք ծածկած ժանյակի քողի միջով, ինչպես բոցը թափանցում է թնդանոթի ծխի միջով, ֆանտաստիկական հրապույրներ են ներկայացնում ինձ համար։ Իմ սիրույն հարկավոր են մետաքսե սանդուղքներ, որոնցով սիրահարվածը լռությամբ բարձրանում է ձմեռային գիշերով։ Ինչպիսի հաճույք է ամբողջովին ձյունապատ վիճակում մտնել աղոտ կերպով լուսավորված, նկարեն մետաքսներով զարդարված մի սենյակ և տեսնել մի կնոջ, որը նույնպես իր վրայից թափ է տալիս ձյունը, որովհետև ուրիշ ինչպես անվանել այն հեշտալի մարմաշե շղարշները, որոնց միջով նա անորոշ կերպով գծագրվում է, ինչպես հրեշտակը ամպի միջով, և որոնցից նա հիմա կազատվի։ Բացի դրանից ինձ դեռ հարկավոր է վեհերոտ երջանկություն և համարձակ վստահություն։ Վերջապես ես ուզում եմ տեսնել այդ խորհրդավոր կնոջը, բայց լիակատար փայլի մեջ, բարձր խավի հասարակության մեջ, առաքինի, մեծարված, ժանեկազարդ, ադամանդաշող կնոջը, որը հրամայում է ամբողջ քաղաքին, գրավում բարձր դիրք և այնքան հարգանք է ներշնչում, որ ոչ ոք չի համարձակվի նրան հայտնել իր զգացումները։ Իր շքախմբով շրջապատված նա գողունի մի հայացք է նետում ինձ վրա, հայացք, որ մերժում է այս բոլոր ձևականությունները, հայացք, որ ասում է, թե ինձ համար պատրաստ է զոհելու և աշխարհը, և մարդկանց։ Իհարկե ես շատ անգամներ ծիծաղել եմ ինձ վրա։ Ես սիրել եմ մետաքսե ժանյակները, թավիշները, նուրբ ջանջիլները, վարսահարդարի ձեռնացությունները, մոմերը, կարքերը, տիտղոսները, բյուրեղե, ոսկե և արծաթե իրերի վրա տոհմանշանային թագերը։ Մի խոսքով այն ամենը, ինչ շինծու է և նվասկանացի է կնոջ մեջ։ Ես ինձ վրա ծիծաղել եմ, ես իմ կարծիքը փոխել եմ, բոլորը զուր եղավ։ Ինձ հմայում է ազնվատող մի կինը, նրան նուրբ ժպիտը, վայելուց շարժու ձևերը և սեփական արժանապատվության զգացումը։ Երբ նա պատվար է բարձրացնում իր և մարդկանց միջև, իմ մեջ արթնացնում է իմ ամբողջ սնափառությունը, որը կիսով չափսեր է։ Ընդհանուր նախանձի առարկա դառնալով, իմ երջանկությունը առանձին քաղցրություն է ստանում ինձ համար։ Եթե իմ սիրուհին իր կենցաղով տարբերվում է ուրիշ կանանցից, եթե նա չի քայլում ոտքով, եթե նա ապրում է այլապես, քան նրանք, եթե նա հագնում է մի վերարկու, որպեսին նրանք չեն կարող ունենալ, եթե նրանից բուրում է անուշահոտություն, որ հատուկ է միայն նրան, նա շատ ավելի է դուր գալիս ինձ, և ինչքան ավելի է նա հեռանում երկրից, նույնիսկ իր ամբողջ երկրային սիրով, այնքան ավելի է գեղեցկանում իմ աչքին։ Ի բարեբախտություն ինձ, Ֆրանսիայում արդեն 20 տարի է թագուհիներ չկան։ Եթե ոչ, ես կսիրահարվեի թագուհուն, որպեսզի կինը իշխանուհու շարժու ձևեր ունենա, պետք է հարուստ լինի։ Այսպիսի ռոմանտիկական ֆանտազիաների առջև ինչ կարող էր լինել Պոլինը ինձ համար։ Կարող էր նա ինձ նվիրել գիշերներ, որոնք մի ամբողջ կյանք արժեն, սեր, որ սպանում է և թղթախաղի դնում մարդկային բոլոր ընդունակությունները։ Մենք չենք մեռնի մեզ անձնատուր եղող աղքատ աղջիկների համար։ Այսպիսի զգացումները, այսպիսի բանաստեղծական երազանքները ես երբեք չեմ կարողանում ոչնչացնել իմ մեջ։ Ես ծնվել էի անհնարին սիրո համար, բայց դեպքը այնպես բերեց, որ չապրեցի իմ ցանկությունների համաձայն։ Քանի անգամ ես Պոլինի փոքրիկ ոտները հագցրել եմ սնդուսե հողաթափեր, Մատղաշ կաղամախի նման նրբակազմ նրա մարմինը հանդերցել եմ բեհեզե շրջազգեստներ։ Նրա ուսերի վրա թեթև ծածկոց եմ ձգել, նրան ուղեկցել եմ, քայլելով նրա առանձնատան գորգերի վրայով և նրան նստեցրել շքեղ կառքի մեջ։ Թող նա այդպես լիներ, ես նրան կպաշտեի, ես նրան կտայի հպարտություն, որ նա չուներ, ես նրանից կխլեի նրա բոլոր արժանիքները, բնական հմայքը, բնածին հրապույրը, պարզահոգի ժպիտը, որպեսզի նրան մխրճեի մեր մոլությունների ստիքսի մեջ, և նրան կոշտեի անխոցելի սրտով, որպեսզի նրան շպարեի մեր ոչիրներով ու նրան դարձնեի սալոնական քմահաճ պուպրիկ, փխրուն մի էակ, որը պառկում է առավոտյան և վերակենդանանում է երեկոյան, երբ վառվում է մոմերի արհեստական լույսը։ Պոլինը համակ զգացում էր, համակ թարմություն, իսկ ես ուզում էի, որ նա լիներ չոր և սառն։ Իմ խելագարության վերջին օրերին հիշողությունն ինձ կենթանացրեց Պոլինի պատկերը, ինչպես նկարում է մեզ մեր մանկության տեսարանները։ Մեկից ավելի անգամներ ես հուզվել եմ, վերհիշելով հեշտակին պահեր։ Մերթ ես նորից տեսնում էի, թե ինչպես այդ աղջիկը նստում է իմ սեղանի մոտ և կարելով զբաղվում, հեզիկ, լռիկ, մտամփոփ, իսկ նրա գեղեցիկ սև վարսերի վրա ընկնում է իմ երթիկի պատուհանից թափանցած ցերեկվա թույլ լույսը, թեթև արծաթե նախշերով։ Մերթ լսում էի նրա երիտասարդական ծիծաղը, լսում էի, թե ինչպես իր հնչուն ձայնով երգում է փոքրիկ, սիրուն երգեր, որոնք ինքն էր հորինում առանց դժվարության։ Հաճախ իմ Պոլինը ոգևորվում էր երաժշտությամբ, և այն ժամանակ նա զարմանալիորեն նմանվում էր այն ազնվական գլխին, որի մեջ Կառլո Դոլչին ուզեց մարմնացնել Իտալիան։ Դաժան հիշողությունները իմ անմիտ գոյության մեջ զարթնեցնում էր Պոլինի մաքուր պատկերը ինչպես մեղադրանք, ինչպես առաքինության պատկեր։ Բայց խեղճ աղջկան թողնենք իր բախտին։ Ինչքան էլ նա հետագայում դժբախտ լիներ, ես գոնե նրան փրկեցի ահավոր փոթորկից, նրան չներքաշեցի իմ դժոխքի մեջ։ Մինչև անցյալ ձմեռ ես անցկացրի խաղաղ և աշխատանքային մի կյանք, որի թույլ պատկերը ես փորձեցի քեզ տալ։ 1829 թվականի դեկտեմբերի առաջին օրերին հանդիպեցի Ռաստինյակին, որը չնայած իմ հագուստի ողորմելի վիճակին, թևից զբռնեց և իսկական եղբայրական շահագրգռությամբ հետաքրքրվեց իմ դրությամբ։ Նրա վերաբերմունքից զգացված ես համառոտակի նրան պատմեցի իմ կյանքի և իմ հույսերի մասին։ Նա սկսեց ծիծաղել և ասաց, որ ես և հանճար եմ, և հիմար։ Նրա գասկոնական զվարթությունը, կյանքի փորձառությունը, հարստությունը, որը պարտական էր իր կենցաղագիտության, իմ վրա ուժեղ տպավորություն գործեցին։ Ռաստինյակը հավաստեց, որ ես կմեռնեմ հիվանդանոցում, ցանցար մարդու պես, ոչ ոքի չճանաչված։ Նա կուղեկցեր իմ դագաղը և ինձ կթաղեր աղքատների գերեզմանոցում։ Նա սկսեց խոսել շարլատանության մասին, իրեն հատուկ սրամտությամբ, որ նրան այնքան գրավիչ է դարձնում։ Նա ապացուցեց, որ բոլոր հանճարեղ մարդիկ շարլատաններ են։ Նա հայտարարեց, որ ես կարող է զրկվեմ մի զգայարանից, կարող է և մեռնեմ, եթե շարունակեմ մենակ ապրել կորտի է փողոցում։ Նրա կարծիքով ինձ հարկավոր է լինել հասարակության մեջ, մարդկանց վարժեցնել իմ անունը արտասանելու, ձերբազատվել այն նվաստացուցիչ խոնարհությունից, որ ամենևին վայել չեմ ես մարդուն։ «Անխելքները նման վարմունքն անվանում են խարդավանություն», գոչեց նա։ «Բարոյագետները դատապարտում են այն և որակում անբովանդակ կյանք. չլսելով մարդկանց, մենք մեզ հարց տանք, թե ինչպիսին են արդյունքները. Դու աշխատում ես, դե դու երբեք էլ ոչ մի բանի չես ասնի. Ես ամեն ինչի վարպետ եմ, բայց ոչ մի բանի պետք չեմ. Խեցգետնի պես ծույլ եմ, այնուամենայնիվ ամեն ինչի կհասնեմ. Ես խցկվում եմ, ես քարշ եմ գալիս, ինձ ճանապարհ են տալիս. Ես գլուխս գովում եմ, ինձ հավատում են, պարտքեր եմ անում, դրանք վճարում են. Զեղ կյանքը սիրելիս, քաղաքական համակարգ է. Իր հարստությունը մսխելով զբաղված մարդու կյանքը հաճախ դառնում է սպեկուլյացիա. Նա իր կապիտալները հատկացնում է բարեկամների, հաճույքների, հովանավորների, ծանոթների. Ենթադրենք մի վաճառական 1 միլիոնի ռիսկ է անում. 20 տարի նա չի քնել, չի խմել, չի զվարճացել։ Նա թուղս է դրել իր միլիոնը։ Նա այն շրջանառության մեջ է դրել ամբողջ Եվրոպայում։ Նա ձանձրացել է։ Անձնատուր է եղել մարդու հնարած բոլոր դևերին։ Ապա սնանկություն, և նա մնում է։ Ես ինքս հաճախ այդ նկատել եմ։ Առանց դրամի, առանց անունի, առանց բարեկամի։ Ուրիշ է զեղ կյանք վարողը, նա ապրում է ուզածին պես, նա մասնակցում է զիարշավներին, եթե նա պատահմամբ կորցնում է իր կապիտալները, ապա հույս ունի հարկահավաք նշանակվելու, հաջող ամուսնություն կնքելու, մինիստրի կամ դեսպանի մոտ տեղավորվելու։ Նա դեռ ունի բարեկամներ, դեռ ունի անուն և միշտ ձեռքին փող կունենա։ Նա ծանոթ է կյանքի զսպանակներին և դրանք սեղմում է, ինչպես իրեն ձեռնտու է։ Դե ինչ, կամ իմ համակարգն է տրամաբանական, կամ ես ցնդել եմ։ Միթե դրա մեջ չէ բարոյականություն այն կատակերգության, որ ամեն օր խաղացվում է աշխարում։ Դու վերջացրել ես քո երկը, շարունակեց նա մի պահ լռելուց հետո։ Դու խոշոր տաղանդ ունես։ Ուրեմն ժամանակն է, սկսես իմ ելակետից։ Դու պետք է ինքդ ապահովես քո հաջողությունը։ Այդպես ավելի ճիշտ է։ Դու դաշինք կկնքես տարբեր շրջանակների հետ, կսիրաշահես պորոտախոսներին։ Քանի որ ես ուզում եմ քո փառքի մասնակիցը լինել, ապա կստանձնեմ դերը գոհարավաճառի, որ քո թագի ադամանդները կշարի։ Սկսելու համար այստեղ եղիր վաղը երեկոյան։ Ես քեզ կտանեմ մի տուն, ուր հաճախում է ամբողջ Փարիզը, մեր Փարիզը, երևելիների, միլիոնատերերի, հրճակավորների Փարիզը, վերջապես Փարիզը այն մարդկանց, որոնք ոսկեղենիկ, պերճախոս լեզու ունեն, ինչպես հովհան ոսկեբերանը։ Երբ այդ պարոնները հավանում են որևէ գիրք, նա դառնում է մոդայիկ։ Եթե նա իրոք լավ է, նշանակում են նրանք, իրենք էլ չիմանալով, նրան տվել են հանճարեղության արտոնագիրը։ Եթե դու խելք ունես, տղաս, քո ձեռքումն է քո տեսության բախտը։ Հարկավոր է միայն լավ հասկանալ բախտի տեսությունը։ Վաղը երեկոյան դու կտեսնես գեղեցիկ կոմսուհի Ֆեոդորային, մոդայական կնոջը։